21. 4 години отлежава. И сега се решаваме, понеже идва процедурата наказателната, ние решаваме да бързаме. Отново не е направено специално в частта прекомерна тежест, ние сме дали възможността. Твърде разтегливо, твърде неясно и даваща вратичка на фирмите. Благодаря.
И аз ви благодаря. Заповядайте за процедура, господин Иванов.
Уважаема госпожо председател, процедурата ми по начин на водене, защото имаше колеги, които се обърнаха с апел към вас. Аз се обърна също с апел към вас по линия на направника за организация и дейността, а именно да, когато някой ви казва, че може да се обсъждат законопроекти в цялост на второ гласуване, да го призовете да прочете глава 8 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, която гласи, че когато законопроекти се обсъждат в цялост на първо гласуване. Ние, колеги, сме в етап на второ гласуване, тук се обсъжда текст по текст и, както господин Гаджев по-рано каза, посочи члена в правилника, който гласи, че трябва да е предложение мотивирани. Колегите имат няколко предложения. Аз затова ви обръщам внимание, че когато не се изказват по тези предложения, да ги прекъсвате или да им казвате, че нямат съответно касателство по темата. И с цялото ми уважение, колеги, това, което направихте днес, не ви прави чест. Имате право да го направите в част, но не доведе до нищо градивно. Аз се очудвам от вашето държание. Явно така искате да продължаваме. Просто съжалявам. И мисля, че изтече и времето. Вместо да го гласуваме вече този законопроект, аз само си припомням, че вие на първо гласуване, ако не в това, то в предишното народно събрание, има колега от вашата група, който се подготвя добре по законопроектите. Членове сме и на бюджетна, и на економическа комисия заедно. И той се изказа в много градивен тон, в цялостна подкрепа на законопроекта. И това, което направихте днес, колеги, не ви прави чест.
Тъй като вече сме в времето за парламентарен контрол и министъра на правосъдието е тук, мисля, че е време, нали, призовавате винаги да спазвам времето, да започнем с парламентарен контрол. Така че прекъсваме, ще си запиша. Министъра е тук. Ще го видите. Докато уведомя Народното събрание за получените писмени отговори на въпроси и питания. Добър ден, господин Георгиев. За периода от 7 до 13 март 2025 година. Получен е писмен отговор от министър Атанас Запрянов на въпрос от народния представител Стоян Таслаков. Писмен отговор от заместник министър-председателя Атанас Зафиров на въпрос от народния представител Стева Николова. Писмени отговори от министър Георг Георгиев на въпроси от народните представители Лена Бориславова и Стела Николова. Писмени отговори от заместник министър-председател и министър Гроздан Караджов на 4 въпроса от народните представители Ивайло Мирчев и съответно 2 въпроса от народния представител Иван Белчев. Писмени отговори от министър Даниел Митов на въпроси от Атанас Славов, Божидар Божанов, Виктор Папазов, Ивайло Мирчев, Ивелин Първанов, Искра Михайлова и Даниел Проданов, Климен Шопов, Любен Иванов, Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Жечо Станков на въпроси, съответно от народните представители Божидар Божанов, 2 въпроса от народния представител Венко Сабрутев и Цвета Караянчева. Писмени отговори от министър Иван Иванов, съответно от народните представители Ваня Василева, Димо Дренчев и Георги Георгиев, 8. Ивайло Мирчев, 3. Иван Белчев, 1. Кристина Петкова, 2. Любен Иванов, 1. Никола Джамбазов, 2. Свилен Трифонов и 1. Халил Летифов. Писмени отговори от министър Красимир Вълчев, от народните представители Александър Симечиев, Димитър Гюрев, Кристина Петкова, Любен Иванов. Писмени отговори от министър Манол Генов на въпроси от Димо Дренчев и Георги Георгиев и 1 от Димчо Димчев. писмени отговори от министър Мариан Бачев, съответно на въпроси на колегите Елисавета Белобрадова, Мартин Димитров и Стела Николова. Писмен отговор от министър-председателя Росен Желязков на въпрос от народния представител Манол Пейков. Писмени отговори от министър Силви Кирилов на въпроси от народните представители Венко Сабрутев, Стела Николова и Стоян Таслаков. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Томислав Дончев на въпроси от народните представители Божидар Божанов и въпрос от народния представител Даниел Лорер. Преминаваме към устния парламентарен контрол. Първи на въпрос от народния представител Ивелин Първанов ще отговори министърът на правосъдието Георги Георгиев относно състояние на външната стена на затвора в град Троян. Заповядайте, господин Първанов. Имате 2 минути да развиете въпроса си.
Госпожо Киселова, надявам се, че ще се вместя във времето. Уважаеми господин министър, жителите на град Троян вече 2 месеца са свидетели на своеобразен символичен паметник на свободата. През новата 2025 година стената на Троянския затвор рухна. По първоначална информация, през леклия се външен зид на мястото за лишаване от свобода е дежурала патрулна кола на РПУ Троян, което трябва да свидетелства за добрата комуникация между вашето министерство и колегите ви от МВР. За да се уверим, че това не са просто сказания от краеведческия фолклор, ви прилагаме снимка на външната стена. На нея се вижда, че външният периметр не е охраняван от служители на МВР. Явно за сигурността отговаря само вашият персонал. Тъй като празникът на свободата 3 март вече отмина, ви задавам следния въпрос. Известно ли ви е за съществуването на тази арт-инсталация в затвора в Троян? Предвидени ли са средства в бюджета за 2025 година за отстраняване на инфраструктурния оксиморон, съществуващ това място за лишаване от свобода? Показвам ви го за по-нагледно. Това е гледката. Отвън това е през деня. Тъй като имам още малко време, ще ви кажа информация от снощи. Снощи имало 2 патрулки на РПО да пазят през нощта. Знам, че вече сте поставили охранителни камери. Предполагам, че ресурса на РПО Троян е достатъчен. Вместо да пази жителите на общината, добре е да пази външните стени на затвора.
Заповядайте, господин министър. Имате 3 минути за отговор.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господин Първанов, уважаеми народни представители. В отговор на запитването на народния представител господин Първанов следва да изясним следното. На първо място пред скоби. Не се касае за затвора, а за затворническо общежитие. Това са различен тип пенитенциарни заведения. На второ място има 3 вала, 3 стени преградни, вътрешна, средна и външна. Снимките, които показвате, са от действително компрометираното съоръжение, което е външната, третата стена едва на затворническото общежитие. Тоест, нали да е ясно, че не са тръгнали лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, да прескачат като зайци по поляна и да излизат през тази дупка в оградата, да не се правят такива внушения. Първо, в тази връзка е изключително важно да се уточни, че има други 2 съоръжения, включително периметрови такива, чрез които се следи и се препятства напускането на обекта. Второ, не е работа на РПУ-то в Троян да охранява тази част от оградата. Работа на главна дирекция на ГДИН при нас. Имаме 4700 служители, за чието заплати, впрочем, в бюджета е предвидено увеличение, на което се надявам на вашата подкрепа. Със собствени сили, в рамките на съществуващия капацитет, незабавно, веднага след като е паднала част от стената, 35 метра са тези, 35 метра е дължината, оградата в общи линии е моя възраст, но в по-лошо състояние от мене, поради което компрометираните корозирали метални връзки не са издържали под напора на бетонните плочи. Предприети са всички действия в тази връзка. Нямаме нито едно лице, което се е отклонило от обекта. моля да боравим с конкретните термини, не е избягал, отклонил от обекта. Нямаме такъв случай. Незабавно на 28 януари са предприети действия. Буквално 2 часа след огледа на назначената комисия. Какво е направено междувременно? Подсилена охрана в участъка от служители. Междувременно, наред с това, имаме нов външен пост номер 6, външна охрана. Наблюдение имаме монтирани допълнителни камери. Разпоредено обособяването на блок, който е пост със служебно куче. Допълнително са монтирани средства за видеонаблюдение и се извършва усилено патрулиране. По същество, разбира се, че не трябва да бъде в такова състояние съоръжението. Прав сте във възмущението си. Не е арт-инсталация, иначе колегата Бачев ще да отговаря за нея. Предприети са действия от наша страна. Разпоредена организация, в рамките на до 3 седмици съоръжението ще бъде поправено. Благодаря ви.
И аз ви благодаря, господин министър. Имате ли желание за реплика? Заповядайте, господин Първанов.
Господин министър, не съм казал, че някой е избягал, нито нещо такова подобно. Просто сигналът е от ваши служители от Министерството на правосъдието. Още веднъж го показвам. Интересно е, че това се е случило точно, когато е имало инспекция от Министерството на правосъдието. По време на проверката тогава и пада. От тогава до сега многократно са ви сигнализирали служителите и на МВР, и служителите на така нареченото общежитие. Аз още веднъж приветствам това, след като имате 3 реда ограда. Явно тази е излишна, защо изобщо трябва да стои там. Можете да я махнете, а и ние от Възраждане винаги сме били за свободата. Ние държим за свободата и на политзатворниците, и за хората, които не са държани правомерно. Надявам се, че можете да се спестите при това положение от тия камери, които са от външно наблюдение. Може пък и да оставите само един ред. Все пак концлагерите са били с бодлива тел, създавало се илюзорно усещане за свобода, като виждате отвън природата. Птичките препяват. Проблема е, че като пипнете оградата, си оставате там от електрическото напрежение. Още веднъж казвам, ние приветстваме всякакви свободолюбиви идеи и наистина се радваме, че вие сте вече в крак с желанието на Възраждане да има все повече свобода и повече свобода за хората и гражданите на България. Ние сме за свобода и на политическите затворници и за тези, които са незаконно осъдени.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
По същество, темата всъщност е изключително сериозна. Ние двамата минахме в такъв тон, ама колега, като ви слуша, човек ще рече, че зовете да направим ден на отворените врати в затвора. По принцип, такова нещо няма. 3 са оградите, защото в затворническото общежитие се изтърпява по-лек режим, отколкото в затвора, но грижата на служителите, които работят вътре, е именно това да не се отклоняват лицата извън постановения ред, защото те са там на база на влязла в сила присъда. И много често, защото са извършили различни престъпления срещу личността. Така че темата е много сериозна. Благодаря ви. Не планираме да намаляваме броя на оградите, така както е предвидено изградено съоръжението, а просто да ремонтираме тази част, от която се е срутила пред очите на служители, в която връзка са предприети действия. Още веднъж благодаря за това, че обърнахте внимание по темата. Довиждане.
Благодаря ви, господин Георгиев. Преминаваме към въпроси към министърът на културата, господин Мариан Бачев. Първи въпрос ще зададе, внимавам как ще кажа името ви, Гюнай Далоолу. Заповядайте относно възстановяването на художествената галерия в град Стражица, област Велико Търново. Имате думата.
Поздравление, госпожо председател. Уважаем господин министър, художествената галерия в Стражица има не само локално значение, но играе важна роля в културния живот на България. Като една от малките галерии в страната, която предлагала постоянни гостуващи изложби, както и провеждането на международни пленери, тя става важен културен и художествен център. Галерията в Стражица също така е едно от малкото места в България, където местната общност има възможност да се запознае със световното изкуство и култура. Галерията се превръща в културен мост, който свързва България със света. Събирането и съхраняването на произведения на изкуството, които илюстрират развитие на българското изкуство през 20 век и я прави важен архив за бъдещи поколения. Също така, тя е ключова част от културната идентичност на България и играе съществена роля за представянето на българската култура на международната сцена. От 2021 година Художествената галерия град Стражица е със статут на архитектурно, строителна и художествена недвижима културна ценност от най-ново време с национално значение. Възстановяването на сградата на Художествената галерия в Стражица изисква значителна финансова инвестиция, която е напълно непосилна за общинския бюджет. Въпреки усилията на местната власт, до момента не е получена достатъчна подкрепа от страна на държавата, която създава затруднение за пълното възстановяване на сградата и нейното оборудване. Общината не се е отказала от усилията си и активно търси варианти за постепенно възстановяване на галерията. Вече има изготвен технически проект за сградата. В момента тече и процедура за издаване на разрешение за строеж, което е първа стъпка към реализация на това огромно по важност и размери начинание. Въпреки препятствията, местните власти продължават да работят активно за възстановяването на сградата, която се надяват бъдеще да получат подкрепа за завършването на проекта и съживяването на културната институция. Освен това, общината е прибирала и пристробовата процедура и одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство, както те е нареченото НКН. Във връзка с горно посоченото, господин министър, отправям въпрос, към моля вас следния въпрос. Какви мерки предприема Министерството на културата за осигуряване на финансова подкрепа за възстановяване на художествената галерия в град Стражица, която е важен културен и художествен център на национално ниво? Какви конкретни инициативи и програми предлага Министерството на културата за подпомагане на местните власти в процеса на възстановяване на културни институции като художествената галерия в Стражица, които срещат трудности и в осигуряването на необходимото финансиране?
Благодаря ви. Заповядайте, господин министър, да отговорите на отправения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители, уважаеми господин Далоулу, в отговор на постъпилия от вас въпрос ви уведомявам за следното. Министерство на културата е запознато с физическото състояние на сградата в Стражица и това, че все още остава неизползваема. Двете земетресения довеждат до значителни размествания, пукнатини и разрушения в фасадните елементи, стени, прозорци и покрив, както и до прекъсване на носещи стоманобетонни елементи. По повечето стени се наблюдават пукнатини. Една част от външната мазилка липсва, каменната варовикова облицовка по повечето фасадни стени е компрометирана и липсва на места, пясъчникът в зоната на цокъла е амортизиран. Металните фасадни пластики след земетресението са демонтирани и съхранени. Фасадните мозайки по северната фасада на вътрешния двор частично са в добро състояние, с минимално количество липсващи елементи. Главното източно покрито входно стълбище е ерозирало и частично разрушено. В тази връзка ви информирам, че през 2022 година Министерството на културата издава становище от 23 юни 2022 година за виза за проектиране на обект, преустройство и промяна на предназначението на сграда художествена галерия в многофункционален културен център във връзка с реконструкция и подобряване на културната инфраструктура в община Стражица. Вследствие на това, в Министерството е постъпило заявление от кмета на община Стражица и през 2023 година е сключен договор от 15 декември 2023 за изработване на инвестиционен проект за консервация и реставрация, укрепителни и ремонтни работи на сградата на художествената галерия в град Стражица, област Велико Търново. Извинете. Проектът е финансиран от Министерство на културата по програма «Опазване на недвижимото културно наследство», чрез която се предоставя целева финансова подкрепа за извършване на специализирани консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности. Финансирането по този договор е в размер на 97 860 лева, като окончателното плащане е осъществено през месец февруари тази година. По този договор се изработва проект по част архитектурна, която съдържа подробно архитектурно заснемане и техническа, графична и текстова документация, свързана с проектното предложение. В нея е приложена и част технология за консервационно-реставрационни работи. Функциите на помещенията в сградата не се променят по отношение на оригиналния проект. За част технология за КРР, консервационно-реставрационните работи, е приложен подробен технологичен проект, в който се коментира реставрацията на всички автентични елементи на сградата по фасадите и в интериора, като мазилки, каменни облицовки, покривно покритие, почистване на графитите, фасадна реставрация с укрепване на фасадните каменни плочи, решетки и елементи от ковано желязо, мозайка, металопластика и скулптура. След изготвяне на проекта, през 2024 година Министерството на културата издава становище от 14 октомври 2024 за съгласуване на инвестиционен проект за обект преустройство и промяна на предназначение на сграда художествена галерия в многофункционален културен център във връзка с реконструкция и подобряване на културната инфраструктура в община Стражица. В тази връзка ви информирам, че от общината може отново да кандидатстват за предоставяне на целеви финансова подкрепа, включително и за извършване на аварийни консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности. Кандидатстването при спешна необходимост се осъществява целогодишно и това може да се извършва по реда на член 1 алинея 2 точка 2 от правилата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности. Редът за кандидатстване е описан подробно в член 6 и член 7 от правилата за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности, които са публикувани в интернет страницата на нашето ведомство. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Тъй като беше важно, затова оставих министъра да приключи с отговора. Заповядайте да отправите реплика.
Благодаря, господин министър. Бяхте много подробен. Аз просто ме уверихте, че с вашите действия държим това нещо, това финансиране да бъде поетапно. Значи имаме някакви първи стъпки, които са направени и разчитам на вас и докато аз съм народен представител, ние ще ви занимаваме с тази художествена галерия, защото град Стражица заслужава тази галерия. Вие много добре знаете и колегите, разрушителните земетресения, а хората в Стражица са много интелигентни и горични, които имат просто нужда от тази галерия. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Далалу. Желаете ли дуплика? Не желаете. Сега преминаваме към въпрос от народната представителка Еляна Жекова относно отпускане на средства за ремонт на покрив на библиотека Искра. Град Казанлък, заповядайте, имате думата да развиете вашия въпрос.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър. Общинска библиотека Искра, град Казанлък, е недвижима културна ценност от местно значение, една от най-старите библиотеки в България. Учредена е на 27 декември 1860 година. По своята същност тя е обществена библиотека и образователен, информационен и културен институт, който събира, обработва, организира, съхранява и предоставя за обществено ползване печатни и други произведения, информация, включително за книжовното и литературно-културно наследство. Фондът на библиотеката съхранява над 300 000 тома библиотечни документи. В по-голямата част са ценни и уникални ръкописи, редки издания на почти всички европейски езици. Общинска библиотека Искра е притежател на единствени екземпляри на ценни документи. Изключително богати са и колекциите от книги и периодични издания, излизали от освобождението до средата на 20 век. И днес фондът на библиотеката продължава да се обогатява ежегодно с нови издания, които да отговарят на съвременните търсения. Библиотеката разполага с 16 ръкописа, колекция български старопечатни книги и старопечатни издания 1806-1878 година. Това са 849 тома. 765 книги, периодични издания, 84, от които 17 фототипни. Разполага с колекция български редки и ценни издания след 1878 година. Колекция чужди старопечатни редки и ценни издания, 69 тома, от които 40 книги на църковно-славянски език, 15 стари гръцки книги, 5 книги на руски език, 4 книги на иврит, 5 книги на други чужди езици, румънски, френски, немски и сръбски. Архивен фонд разполага с книги, издадени в периода 1878-1944 година. Фонд редки и ценни издания разполага с колекции славяноязични и чуждоязични ръкописи, български старопечатни книги и старопечатни издания в периода 1806-1878 година, български редки и ценни издания след 1878 година, чужди старопечатни, редки и ценни издания, миниатюрни издания. Но сградата на Общинска библиотека Искра, град Казанлък, е построена през 1936 година за културно средище. Автентичният ѝ вид е запазен и до днес. През 1998 година е регистрирана като архитектурен паметник с местно значение. Сградата на библиотеката е долепена от южната си страна към читалище Искра, град Казанлък. Постройката на библиотеката оформя площадно пространство заедно с сградата на исторически музей Искра и художествена галерия Казанлък. Покривната конструкция на Общинска библиотека Искра е силно компрометирана. Състоянието на покрива води до наводняване на сградата и библиотечния фонд във всички по-долни нива. Влошава качеството на предоставените условия и поставя в риск здравето на посетителите и персонала на библиотеката. От 2019 година Община Казанлък е предприела всички необходими процедури за осигуряване на финансиране на извършване на авариен ремонт на покривната конструкция на Общинска библиотека Искра. В тази връзка предоставям и на вашето внимание справка с кореспонденция с Министерство на културата. С писмо с входящ номер 76-03-1-2 от 27 септември 2024 година са подадени документи за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности при обявена конкурсна сесия за разпределение на средства за аварийни дейности на стойност 427 305 лева и 67 стотинки. Последват телефонни разговори между представители на двете институции относно максимален размер за отпускане на финансовите средства в размер на 300 000 лева. С писмо с входящ номер 76-03-1-3 от 4.10.2024 година е направена корекция на исканата сума за целева финансова подкрепа в размер на 269 979 лева и 43 стотинки с ДДС. Уважаеми господин министър, след всички положени усилия от страна на Община Казанлък за осигуряване на необходимите финансови средства и многократните обещания от страна на ръководството на Министерството на културата, такива все още не са получени. Община Казанлък непрестанно полага усилия със собствени средства да осигури необходимите грижи за материалната база, но без подкрепата на отговорните институции това е невъзможно. Вашето съдействие е от съществено значение за отпускането на спешна финансова подкрепа за опазване на културното наследство в Казанлък. В тази връзка моят въпрос към вас е следният. В какъв срок ще бъдат осигурени финансовите средства за извършване на авариен ремонт на покривна конструкция на Общинска библиотека Искра? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Жекова. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, уважаеми госпожо Жекова. В отговор на постъпил от вас въпрос ви информирам следното. Съгласно Закона за културното наследство, Общинската библиотека Искра в град Казанлък притежава статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория местно значение. Във връзка с статута на обекта е възможно предоставянето на целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижимите културни ценности по програма «Опазваме на недвижимото културно наследство». Съгласно изискванията на утвърдените правила, собственици или ведомства и организации с предоставено право на управление могат да кандидатстват както по редовна сесия, която се обявява в срок до 30 дни на календарната година при наличие на бюджет, така и при възникнала спешна необходимост аварийни ремонти, целогодишно, какъвто е случаят с Общинска библиотека Искра в град Казанлък. Както отбелязахте, община Казанлък е кандидатствала за целева финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности през есента на 2024 година. Експертите на Министерството са оказали методическо съдействие на община Казанлък при подготовката на необходимите документи и тяхното окомплектоване в цялост. Министерство на културата е издало през 2024 година съгласователно становище по член 84 от Закона за културното наследство относно виза за проектиране и инвестиционен проект за авария ремонт на покривна конструкция на библиотека Искра е разделна част от документите за кандидатстване за финансова подкрепа. Впоследствие документацията е прегледана от експертите на Министерството, които са констатирали, че е необходима корекция, както вие споменахте, на поисканата сума, за да се влезе в рамките на допустимото финансиране по програмата до 300 000 лева. С писмо, което вие също цитирахте от 4 октомври 2024 година, община Казанлък е извършила поисканата корекция и внесената документация е в цялост, включително и приложено мотивирано становище на правоспособно лице, вписано в регистъра по член 165 от Закона за културното наследство. През изминалата 2024 година нямаше достатъчно предвидени средства за консервация и реставрация на недвижими културни ценности в приложение номер 2 към Закона за държавния бюджет на Република България. Постъпили са над 15 проекта за спешна необходимост, за които са, за съжаление, не останаха средства поради големия брой постъпили заявления за финансиране. На този етап са сключени 5 договора за аварийни консервационно-реставрационни дейности, а при редовната сесия има 79 сключени договора. Предоставянето на финансова подкрепа от страна на Министерството е включено към решение на Министерския съвет от 51 от 5 февруари 2025 година и се изплатиха авансови плащания до номер 29 от класирането на одобрените проекти. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика, госпожо Жекова.
Благодаря ви, господин министър, за отговора. Считам, че е изключително важно да се намерят финансови ресурса, който е необходим за обезпечаване на ремонта на покрива на Общинска библиотека Искра, и то по възможно най-бързият начин, за да не се стига до такива дейности, които да ощетят както посетителите на библиотеката, персонала, да вредят на тяхното здраве, но също така и да увредят и ценните ръкописи и издания, които има в библиотеката. Разчитам наистина на вас и на вашият екип в Министерство на културата, така че по най-бързият начин да се намерят средствата, които са необходими за извършване на ремонта. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Жекова. Господин министър, желаете ли дуплика? Не желаете. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпроси и питания към господин Манол Генов, министър на околната среда и водите, като в хода на изложението само да кажа, че народните представители Елисавета Белобрадова и Кристина Петкова са трансформирали въпрос към вас от устен в писмен относно предприети от страна на Министерство на околната среда и водите действия във връзка с възникналите проблеми с водоснабдяването в община Брезник. Първи да развие своя въпрос народните представители Кристина Петрова и Стоян Таслаков. Кой ще развие? Заповядайте, госпожо Петрова, относно незаконни сметища на територията на община Септември.
Госпожо Киселова, Константина се казва. Господин министър, общински съветници в община Септември са получили множество сигнали за нерегламентирани сметища на територията на общината. Появиха се и клипове на такива сметища в социалните мрежи, заснети с дрон. Във връзка с това бихме искали да отговорите колко сигнали за нерегламентирани сметища са получени за последните 3 месеца в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик, колко сметища са реално установени и за колко има издадени констативни протоколи на кмета на община Септември. Има ли доказани случаи на прикриване на престъпления, като нерегламентирано заравяне на отпадъци и установени ли са виновните лица? Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петрова. Заповядайте, господин министър, да отговорите на отправения въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, Уважаема госпожо Петрова, уважаеми господин Цаслаков, в отговор на поставените от вас въпроси мога да ви дам следната информация. През последните 3 месеца в РИОСВ Пазарджик са получени 163 сигнала, входирани в един ден, 29 януари, за нерегламентирано замърсяване с отпадъци в района на град Септември. При направена проверка по координати на посочените в сигналите замърсени терени, същите са обединени в 77 административни преписки. Получените сигнали в РИОСВ Пазарджик са изпратени по компетентност на кмета на община Септември на 31 януари със срок до 7 март 2025 година да бъдат почистени констатираните замърсявания. От РИОСВ Пазарджик са извършени проверки на място на описаните терени на 10 и 11 март. Констатирано е, че замърсени с отпадъци терени са почистени, са съставените констативни протоколи, създадени предписания с задължителен характер на кмета на община Септември да бъде организирано почистването на замърсените терени с отпадъци, както и да предприеме мерки за недопускане на повторно замърсяване. Поставеният срок е 24 март 2025 година. Предстоят проверки по последващ контрол на дадените предписания, като при неизпълнение ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки. В рамките на осъществения контрол от РИОСВ Пазарджик, период от 2021 година до момента, на кмета на община Септември са съставени 4 акта и са издадени 4 наказателни постановления в общ размер от 11 000 лева. За неизпълнение на данни предписания и за неспазване задълженията за недопускане на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. Относно зададения въпрос за доказани случаи на нерегламентирано заравяне, ви информираме, че през месец февруари, след излъчен телевизионен репортаж на 8 по-точно февруари по канал 3 относно депониране на отпадъци на неразрешени за тази дейност места и запръстяване на отпадъци на територията на община Септември, РИОСВ Пазарджик се самосезира и извършва проверки на нови 3 терена. В същата община, в землищата на град Ветрен, село Варвара и село Симчиново. И на трите места са установени замърсяване с отпадъци, битови, строителни и опасни, включително извършено запръстяване. На 17.2. е извършена нова съвместна проверка на РИОСВ Пазарджик с община Септември на тези замърсени терени. С констативен протокол е дадено предписание на кмета на община Септември да организира прочистване на терените със срок 7 април. На две от местата по време на проверките са установени лица водачи на МПС, които изхвърлят отпадъци. На единия нарушител е съставен акт за извършено нарушение на екологичното законодателство. Предстои издаване на такъв и на другия нарушител. За предприемане на мерки съобразно компетентността си по случаите на незаконно депониране на отпадъци на неразрешени за тази дейност места и за запръстяването им, в община Септември са уведомени областния управител на Пазарджик, РЗИ и Пазарджик, басейнова дирекция Източно-Беломорска, ВИК Пазарджик. Сигнал е подаден и до окръжна прокуратура град Пазарджик, както и до Държавна агенция национална сигурност.
Благодаря ви, господин министър. За реплика, господин Таслаков. Имате думата, господин Таслаков.
Благодаря. Уважаеми господин министър, благодаря за отговора. Очевидно в Септември става въпрос за голям проблем. Над 160 сигнала за незаконни сметища, над 70 и колко казахте открити. Само 4 акта сте написали на кмета на община Септември. Смятам, че това е малко за сега, предвид мащабите. Става въпрос за едно наистина престъпление срещу природата и срещу децата. Не знам тези заровени боклуци, които са в реките, в коритата на реките, какво влияние са оказали върху подпочвените води и може би наистина има основания, нали, сигнал и до прокуратура, както и до ДАНС, както казахте, вие сте изпратили, така че смятам, че действали сте правилно и трябва да продължите да осъществявате контрол там. Ние също стигнахме до данни, че колите, които изхвърлят в общината, които пренасят отпадъците на общината до сметището, имало е период и дни, в които не са изхвърлили нищо, което означава, че тези коли най-вероятно са отивали някъде другаде. И смятам, че това е въпрос за много голямо престъпление. Там и наистина кмета на община Септември трябва да си понесе последствията. Благодаря.
Благодаря ви, господин Таслаков. За дуплика желаете ли, господин министър? Благодаря ви. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Георги Николаев Георгиев относно обгазяването на град Кърджали от фирма Хармони 2012 ЕОД. Имате думата, господин Георгиев.
Благодаря ви, господин председател. Господин министър, на 24.01.2025 година, според думите на голям брой граждани, в някои квартали на град Кърджали се разпространява остра задушлива миризма. Веднага последва множество сигнали на телефон 112 и към РИОСВ Хасково. Проверката установява, че миризмата идва от фирма Хармони 2012 ЕОД. Оказва се, че фирмата преработва отпадък от бившия оловно-цинков завод и се намира на територията на печално известния производствен гигант. Този случай не е прецедент, тъй като много често се разпространява миризма от тази фирма в района. Този път обаче тя е била изключително силна и се е задържала във въздуха дълго време. Много хора са изпитали дискомфорт като задух, парене в устата, главоболие и други симптоми. В тази връзка моят въпрос е следния. Осъществява ли се реален контрол върху дейността на фирма Хармони? До кога ще продължава да замърсява региона? Знаете ли реално какво се добива там и каква е технологията, която се използва за преработка на отпадъчни продукти от бившия оловно-цинков завод? Какви допълнителни реагенти се използват? Има ли разрешение за работа тази фирма?
Благодаря ви, господин Георгиев. За отговор, министър Генов, заповядайте.
Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, в отговор на поставените от вас няколко въпроса ви информирам следното. На производствената площадка на бившия оловно-цинков завод град Кърджали е изградена ВЕЛЦ инсталация за преработка на цинк, съдържащи материали с оператор Хармони 2012 ЕОД. Дейността на ВЕЛЦ инсталацията е производство на необработени метали от руди, обогатени продукти и или отпадъци от метали, налични на площадката, стари феритни кекове, уловни шлаки и утайки от пречиствателната станция за отпадни води на ОЦК Кърджали. Процесите са металургични, химични и електролитни. Като спомагателни материали при работа на ВЕЛЦ инсталация се използва за редуктор КОКС, за регулатор на киселинно-алкалния баланс, калциев оксид и за реагенти на суха очистка, калциев хидрооксид и активен въглен. На Хармони 2012 ЕОД град София е издадено комплексно разрешително 124 през 23-та година от изпълнителния директор на изпълнителната агенция по околна среда София. Актуализирано през 2024 година, с което е разрешена работа на ВЕЛЦ инсталацията и 4 депа за опасни отпадъци. Предприятието е класифицирано с висок рисков потенциал в съответствие с член 103, алинея 5 от Закона за опазване на околната среда. Операторът притежава решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност, издадено от изпълнителния директор на изпълнителната агенция по околна среда. От началото на 2024 година до момента от страна на контролния орган РИОСВ Хасково на Хармони 2012 са извършени общо 16 проверки по екологичното законодателство, като 9 от които са във връзка с постъпили сигнали за задушлива миризма в съседния район на града. Дадени са общо 7 предписания, от които 3 са изпълнени, а срокът на останалите 4 още не е изтекал. След изтичане на срока на предписанието ще бъдат извършени проверки да се види какво е състоянието и дали са изпълнени тези същите. Следва да се има предвид, че към настоящия момент ВЕЛЦ инсталацията все още не е въведена в експлоатация. От 17.02.2023 г. с прекъсвания се извършват комплексни изпитвания и 72-часови проби при експлоатационни условия по реда на член 176 от Закона за устройство на територията. Като до момента не са постигнати проектните експлоатационни условия, от РИОСВ Хасково на два пъти е изисквана информация от Регионалната дирекция за строителен контрол град Кърджали, доколко извършваните продължителни комплексни изпитвания 72-часовата проба при експлоатационни условия на ВЕЛЦ инсталацията на площадката на град Кърджали са в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба към него. Според полученото в отговор на писмо, продължителните комплексни изпитвания са в съответствие с Закона за устройство на територията.
Благодаря ви, господин министър. За реплика, господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря, господин министър, за отговора. Тук искам да кажа, че служителите от РИОСВ Хасково изключително добре си вършат работата и мога да ги похваля в това отношение, че наистина на време адекватно реагираха, веднага изпратиха екипи след сигналите, които постъпиха при тях и съответно са установили нарушенията, които са извършили от фирмата. Въпросът е, че тук ясно вие казахте, че тази фирма няма разрешително и работи на 72-часови проби, както е по закон. Да, не е влезнал в сила, така да се каже, и работи от 24-та с 72-часови проби, което според нас от Възраждане е вратичка в закона и не е нормално в продължение на 2 години да се работи в такъв режим. Поне аз като инженер-химик не си спомням в нашето предприятие да е имало такива моменти, в които в продължение на месеци да сме извършвали такива процедури в 72-часови проби. Другото нещо, което ми направи впечатление е, че вие казахте, че предприятието е с висок риск, което е така, и че трябва да има специфичен контрол. Само че проблема на специфичния контрол е, че когато отидат служителите на РИОСВ Хасково на дадения сигнал, те реално не могат да установят, защото не един път сте казвали, че острата миризма не е фактор. Да, но когато има остра миризма, аз като отново инженер-химик мога да ви кажа, че това обикновено е свързано с газообразни вещества, които са във въздуха разпространени, които съответно могат да бъдат с лош здравословен ефект върху хората, т.е. вредни за хората. Така че, когато отидат вашите служители, няма как да установят какво реално вещество има във въздуха. И причината е следната. РИОСВ Хасков, който отговаря за много фирми в областта и в Кърджали, и в Хасково, доста е голяма територията, на която действа самото РИОСВ, нямат подвижна газоанализаторска лаборатория. И моля да в тази връзка, аз в последващите въпроси ще ви обясня, имаме нататък друг въпрос, ще ви обясня, според мен не можем да допуснем РИОСВ на такава голяма територия да работи и да няма подвижна лаборатория, анализираща. Благодаря.
Благодаря ви. Желаете ли дуплика, господин министър? Благодаря ви. Колеги, едно съобщение. Днес наши гости са ученици от основно училище Свети Климент Охридски, град Хасково. Те са в Народното събрание по покана на народния представител Асен Василев. Нека да ги приветстваме с добре дошли в българският парламент. Преминаваме към следващ въпрос от народния представител Георги Георгиев относно изграждане на соларен парк в община Маджарово от фирма ADD Green ООД. Господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря ви, господин министър. На 22.01.2025 година в медиите излиза информация за започнало инвестиционно намерение за построяване на 3000 кВт фотоволтаичен парк от страна на фирма AD Green OD в красивата долина на река Арда, община Маджаро. Проблема според нас от Възраждане и според гражданите в съответните населени места, между другото, които направиха изключително голяма подписка както в интернет, така и на место, е, че тази инвестиция влиза в Натура 2000, зона Родоп, Източен и Маджаро, където гнездят редки птици като белоглавия или лешояд, символ на източните Родопи. Самия град Маджаро в последните две десетилетия е известен основно с тези птици и туризма в региона се развива благодарение на това, както и на други редки видове, които има в самия регион. От РИОСВ Хасково смятат, че не е нужно да има оценка за въздействие на околната среда, а само доклад за оценка степента на въздействие. Въпросът ми е към вас, господин министър. Ще получи ли от МОСВ зелена светлина изграждането на този фотоволтаичен парк или, както, или като министър на околната среда и водите ще защитите обществения интерес и ще спрете този строеж? Благодаря.
Благодаря ви, господин Георгиев. Министър Генов за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми господин Георгиев. В отговор на поставения от вас въпрос ви информирам следното. Всички намерения за изграждане на фотоволтаични или соларни инсталации, паркове, внасени под различни наименования за производство на електроенергия, няма излишно формулирана позиция или близка по наименование в приложение 1 или 2 от Закона за опазване на околната среда. Независимо от липсата на излишна позиция в тези приложения, при намерение за изграждане на фотоволтаични и соларни паркови в територии извън регулационни граници на населени места и селищни образования и при необходимост от промяна на предназначението на земеделска земя или изключване от горски фонд или в имоти, които са със статут на урбанизиране, но са подействащи устройствени планове с друго предназначение, се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. На изискващия се за такова намерение подробен устройствен план, възложен по реда на Закона за устройство на територията. В хода на процедурата, която се провежда в РИОСВ Хасково, по реда на екологическо законодателство, кмета на община Маджарово, който е компетентният орган по Закона за устройство на територията, уведомява РИОСВ Хасково, че няма необходимост от изготвяне на устройствени планове, освен по парцеларен план за кабелна линия. За изграждане на трите фотоволтаични централи ФЕЦ АДД Грин 1, АДД Грин 2 и АДД Грин 3 в землището на село Горно поле, община Маджарово, както и че същото ни противоречи на предвижданията на общия устройствен план на общината. Предвид горното за изграждане на трите ФЕЦа няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава 6 от Закона за опазване на околната среда процедури. Оценка за въздействието върху околната среда и екологична оценка. Съгласно член 31 от Закона за биологичното разнообразие, планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, които не са непосредствено свързани или необходими за управлението на защитените зони и които по-отделно или във взаимодействие с други планове, програми, проекти или инвестиционни предложения могат да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони, се подлагат на оценка за съвместимост с предмета и целите за опазване на съответната защитена зона. Инвестиционното предложение в землището на село Горно поле, община Маджарово и кабел на линия 20 кВ за външно електрозахранване е подложено за съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитена зона Родопи и Източни, за опазване на местообитания и на дивата природа, флора, фауна и защитена зона Маджарово за опазване на дивите птици. Процедурата по съгласуване на инвестиционното предложение се провежда в РИОСВ Хасково като компетентен орган по околна среда за конкретното инвестиционно намерение. Към настоящия момент доклада за оценката на степента на въздействие е публикуван на интернет страницата на РИОСВ Хасково. и тече 30-дневен срок за провеждане на консултации с обществеността. Всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища пред РИОСВ Хасково по инвестиционното предложение и доклада. Процедурата ще продължи при съобразяване с действащото законодателство. Директорът на РИОСВ Хасково издава решение по оценка за съвместимост на конкретно инвестиционно предложение с предмета и целите за опазване на защитените зони, с което съгласува или респективно не съгласува инвестиционното предложение. Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването пред административния съд по реда на административно-процесуалния кодекс и предвид оперативната самостоятелност на РИОСВ Хасково, Министерство на околната среда и водите ще изрази становище за законоустановения ред и целесъобразността на това инвестиционно намерение в случай на обжалване от определен субект. Така че недоволните и които имат основателни аргументи по отношение на публикацията на тази страница могат да дадат своите мотиви и да възразят срещу това инвестиционно намерение. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. За реплика, господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря, господин министър, за отговора. Сега няколко важни неща. Първо, кмета на Маджарово, който е от ДПС ново начало, няма как да спре едно такова инвестиционно решение поради простата причина, че инвестиционното решение е на сина на бившия областен управител от ДПС ново начало, господин Атаман. Така че няма как кмета на Маджарово, който е от ДПС ново начало, да спре работата по инвестиционно намерение, дори да е лошо, дори да е хубаво, няма как да се намеси той. Разбирате ли? Колко е тънък момент. А второ, изгражда се фотоволтаичен парк, който ще унищожи природа в Натура 2000. Тоест, нали знаете, че когато се изгражда такъв парк, там се унищожават дърветата, растителните, животинските видове в този район. И вие ми казвате, че директора на РИОСВ може да евентуално да спре, може и да не спре това инвестиционно намерение. Да, такъв е закона. Ами, ако трябва време е да променим закона. Въпросът е, че в Натура 2000 се осъществява по разпореждане на кмета на Маджарово, т.е. с негово съгласие, по-точно, извинявайте, с негово съгласие инвестиционното намерение има разрешение, но той е зависим. Разбирате ли колко е тънък момента? И да, естествено всички заинтересовани страни могат да жалят евентуално положително решение от страна на РИОСВ по инвестиционното намерение, но какво от това? Какво ще се случи след това? Някой ще застане срещу тях ли? От Матярово или от РИОСВ Хасково? Ако вие не се намесите, няма кой да го направи. Благодаря.
Благодаря ви за дуплика, господин министър. Заповядайте. Господин Байрам, процедура ли искахте ви? Нека да довършим министър и ще ви дам.
Значи, не е работа на Министерството на околната среда, се рови в чаршафите на той и на оне. Кой на кой е роднина и кой какво влияние има. И къде. И упражнява такова. Аз ви казах, това е законно установения ред. И както вие сам казахте преди малко, ето вие сте народен представител и по предния въпрос, и по този въпрос, инициирайте законодателна инициатива. Ако има подкрепа в Народното събрание, ние с удоволствие ще изпълним всички законови разпоредби, които са гласувани в събранието, но това са законно установените мерки, които преди малко ви казах и ги коментирахме. Така че бъдете сигурен, че Министерството на околната среда и водите и РИОСВ Хасково ще спазят законно установения ред за всяко инвестиционно намерение. Ние не разглеждаме едно или друго, на кого са, как са и по какъв начин ще се реализират. Ние даваме оценка за съвместимост в случая и дали отговаря на нашето законодателство. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Господин Байрам, процедура, каква е процедурата? По начина на воде. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители.